Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 7 годин ранніцы, у Пражской студии новинок Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Старшиня Європейського парламенту Ёжа Бузак виступив заяву, якою закликав білоруські влади неоткладно спинити репресії, переслід структурам громадянської супольності і вернутися на шлях демократизації. Поводле інформації пресової служби Європарламенту, спадар Бузак мав зустрічу зі старшинем об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолієм Лебедським і ягоним намісником Ярославом Романчуком. У связи с опошними поведомлениями про репрессии и переслед структуры громадянской супольности, керовник Европарламента выказал серьезную заклопоченность погоршением ситуации с правами человека в Беларуси. Так само старшиня Европарламента расшарована ходом кампании по выборах у мясцовые советы, якая не показала бачных поляпшений у галине прозрыстости и выконания демократичных стандартов. Было отзначено и узмацнение тиску на недержавные сродки массовой информации. Ёжа Бузак подкреслил, что у основе диалогу Евразвязу Беларуси полягає шерох умов, основные из яких реальный прогресс у галине демократии и выразные сигналы про поляпшение ситуации с правами человека. Президент США Барак Обама у телефонной гутерце с премьер-министром Туреччины Раджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон будет домагаться введения новых санкций супроць Ирану. Ранее Бразилия и Туреччина, которые являются непостоянными членами Рады безопасности ООН, заявили про необходимость откласти новые санкции. Днями они досягнули погоднения с Ираном об узбогачении урану на территории Туреччины. 5 постоянных членов Рады безопасности ООН лечат это погоднение недостатковым, покольки оно не предугледживает спинение ядерной программы Ирану. Паўднёвая Карэя афіцыйна заявіла, што яе карвет «Шханан» загінуў у сакавіку выніку атакі паўночна-карэйскай тарпеды. Тады загінулі 46 чалавек. Такую выснову зрабіла міжнародная камісія, у якую ўвайшлі прадстаўнікі США, Аўстраліі, Вялікабрытаніі і Швецыі. Сеул мае намер накіраваць у Раду бяспекі ААН запыт аб увядзенні санкцыяў супраць паўночнай Карэі. Пхеньян абвяргае вынікі расследавання. Принамсі 17 чалавек загінула за апошні суткі ў сутычках паміж урадавымі войскамі і апазіцыйнымі чырвонымі кашулямі ў Тайлянде. Перастрэлкі паміж вайскоўцамі і ўзброенымі апазіцыянерамі працягваліся. Пратэстоўцы, якія патрабуюць адстаўку ўраду, займаюць цэнтральны раён Бангоку апошнія 2 месяцы. Урадавым сілам удалося захапіць намётавы лагер чырвоных кашуляў у цэнтры сталіцы. Часовы урад Кыргызстану надзяліў сваю кіраўніцу Розу Атунбаеву прэзідэнцкімі паўнамоцтвамі да канца 2011 года. Палажэнне аб часовым прэзідэнце мае быць зацверджана на рэферэндуме аб новай канстытуцыі краіны. Часовы урад зацвердзіў на закрытым пасяджэнні праект новай канстытуцыі. Паведамляецца, што ключавымі пунктамі прапанаванага тэксту з'яўляюцца пераход краіны да парламенцкай формы кіравання, дэцэнтралізацыя функцыяў выканаўчай улады, абмежаванне паўнамоцтваў прэзідэнта і ўзмацненне судовай галіны. Міністэрства замежных справ Украіны не разглядае сёння пытання пра ратыфікацыю Украіны статуту Саюзу незалежных дзяржаў, але не выключае такой магчымасці ў будучыні. Пра гэта дырэктар Дэпартаменту інфармацыйнай палітыкі МЗС Украіны Алег Валошын заявіў на прэсавай канферэнцыі. Ён сказаў, што Украіна можа плённа працаваць у СНД ў цяперашнім статусе. Украіна з'яўляецца заснавальніцай СНД, але статут арганізацыі на не ратыфікавала, таму фармальна Украіна з'яўляецца назіральнікам і не ўваходзіць у Саюз незалежных дзяржаў.
Эфіры Радіо Свабода ў студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 18 і 19 траўня ў Мінску ды іншых гарадах Беларусі адбыліся ператрусы на кватэрах і офісах актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду». Канфіскаваныя кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Усяго было затрымана і дапытана ў якасці сведкаў болей за 20 актывістаў і экспертаў кампаніі. Па справе, заведзенай паводле артыкулу 250 крымінальнага кодэксу распаўсюд ілжывай інфармацыі пра тавары і паслугі, падазраванымі прызнаныя паэт Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты товариш Сергій Вазняк, активіст об'єднаної громадянської партії Андрій Дмитрєв. Усіх їх змістили у слідчий ізолятор. Учора ночью, коли следствие выводили Владимира Некляева с квартиры на допыт, он поспел заявить Радио Свобода про порушение процедуры пиратрусу, який отбылся у офиса компании «Говори правду».
Что вы забираетесь?
Не, ну покуль дослежу, я не веду, что там будет.
Сегодня будет, что там будет?
Я хочу что вам сказать. Вот для этих хлопцев, которые сейчас сделали у меня пиратрусы, у меня никаких претензий нет. Они все сделали по закону. Молодцы, которые ворвались в офис, Галіса обв'язана. Усе було, Владимир, усе було згружено просто без ніякого офісу. Так?
Владимир, ви не надурви, пожалуйста.
І головне, що вони пройшли в офіс до того першими. І що вони там покинули, може вони то і знайшли. Ось що я вам хочу сказати.
Говорив Владимир Некляєв перед тим, як слідчі вивели його з квартири на допит учора уночі. Лідери і експерти компанії «Говори правду» на пресовій конференції, терміново скликаній сьогодні у Мінську, заявили, що, не глядячи на уладний погром, компанія протягнеться, повідомляє Валер Каліновський.
Один з тих, хто вчора вперше у житті перенес міліцейський піратрус і допит, відомий філолог і журналіст Олександр Феодута признався, що слідчі так і не змогли перевірити 10 тисяч томів ягоної бібліотеки. А на протоколі піратрусу спадар Феодута написав дві істотні зауваги о порушенні слідчими процедури. Спадар Феодута вчорашні репресивні заходи владав назвав спланованою акцією – погромом громадських активістів, учиненим у один час у Мінську і в регіонах. Олександр Феодута заявив, що активісти компанії «Говори правду» не займаються політикою, а тільки відкрито виказують свою позицію. І гэта не сподобалося владі.
По-перше, гэта якість праці білоруської влади. У один день велика кількість жихарів Білорусі отримала поштовки з пропановою поставити фактично відзнаку гэтай владі. По-друге, активісти громадянської кампанії «Говори правду» почали виправляти ту несправедливість, яку влада допустила у відносинах до, можливо, одного з найвеликших синів Білорусі, нашого великого письменника і громадянина Василя Владимировича Быкова.
Поводле Александра Феодуты, активисты компании тягом 9 дзён собрали больш за 10 тысяч подписов за надание имя Быкова в улицам у Менску и Гародні. Компания продолжится, не глядячи на погром, заявил спадар Феодута.
Сбор подписов протягнется. По-другое, мы зробим все можливое для того, как ты и наши коллеги, які сьогодні затриманы, мы зробим усе, каб яны як можливо хутчэй вышли на свободу.
Інший експерт компанії Світлана Навумова заявила, що координатори компанії з регіонів уже підтвердили жадання протягувати діяльність. На пресовій конференції компанії «Говори правду» лідери трьох буйніших опозиційних партій БНФ, АГП і «Справедливого світу» виказали політичну підтримку гэтаму руху. Вострую оценку опошніх репресій дав Сергій Калякін.
Это обыкновенный фашизм. Его наиболее ярком проявлении. Тот фашизм, о котором говорил один из основателей, его Бенито Муссолини, который говорил, должно быть так, все в государстве, все под контролем государства, ничего вне государства, ничего вне контроля государства. Все это подлежит, согласно доктрине фашизма и доктрине нашей власти, политической системы, подлежит уничтожению.
Правоборонца Татьяна Протька выказала перастерогу, что активистов компании «Говори правду», яких затримали по артикуле 250 Криминального кодексу, распаўсюд и лживой информации про товары и послуги, позднее могут судить по інших, больш небезпечных артикулах. На думку спадарыні Протьки, белорусские следчие у часе своих деяний выкарыстовывали досвід репрессий 30-х годов СССР.
И механизм той же, берут заодно, потом человека допытывают, и он там спокойно пишет, рассказывает. А потом высветляется, что его в лепшем выпадку садится или в горшем расстреливают, зусім по іншим даденным.
Намесник старшини объединенной громадянской партии Лео Марголин, комментуючи вчерашние подеи, допустил, что белорусские влады сполохались, что Владимир Некляев обвестить об своем уделе у президентских выборах. Многие из тех, кто потерпел у часе вчерашних милицейских рейдов, выказывали переконание. Так началась черговая выборчая кампания Александра Лукашенки.
Расказывал Валер Калиновский. А сегодня пиратрусы протягивались у регионах Беларуси и не только сярод активистов компании «Говори правду», рассказывая Виталь Сямашко.
Сёння ў Рэчыцы працягваліся распачатыя напярэдадні ператрусы ў актывістаў кампаніі «Гавары праўду». Міліцыянты абшуквалі прыватны дамок на вуліцы Мічурына, дзе месціцца офіс абласной арганізацыі Беларускага народнага фронту і куды заходзяць актывісты іншых грамадскіх суполак. Старшыня абласной арганізацыі БНФ Валер Путіцкі апавёў.
Забралі прынтары і сістэмны блок. Набілалі ўсе улёткі, ўсе газеты, якія былі, падшылкі пазабіралі. Тут цяпер свабод, падшылку рэчыцкага агляда. Плетені, што вісна выдавала, агляд хронік правоў чалавека, там маніторинг па выбарах, там дискі з песнямі, з музыкай, ну што ж было, ўсё пазабіралі.
Напярэдадні ў Рэчыцы правялі ператрус у доме прадпрымальніка старшыні абласной арганізацыі БСДГ Алега Шабетніка. У яго канфіскавалі кампутар дзяцей і ягоны ўласны, дзе ўтрымліваецца дакументацыя пра дзейнасць прыватнага прадпрыемства. Былі затрыманы таксама маладзёвыя актывісты Арцём Забіран і Кастусь Змушко. Яны неслі газеты тут і цяпер. Ужо сёння гомельскія актывісты, якія 18 траўня патрапілі пад рэпрэсіі, пачалі рыхтаваць скаргі ў пракуратуру. У іх ліку і Валер Сляпухін, інжынер-менеджер таварыства з абмежаванай адказнасцю «Гомель онлайн». Апрача паштовак з лягатыпам кампаніі «Гавары праўду», у яго забралі шмат тэхнікі і не толькі асабістай. Скаргі экс-дэпутат Верховнага Савету СССР Юрый Варонішцаў і ягоная жонка, у кватэры якіх міліцыянты 5 гадзінаў рабілі ператрус. Найперш сям'я скардзіцца на нанясенне істотнай шкоды няпоўнагадовай дачцы і сыну інваліду. У іх таксама адабралі кампутары.
Расказаў Віталь Сямашка. Такім чынам, 18 і 19 траўня ў Менску і шмат якіх іншых гарадах Беларусі адбыліся ператрусы на кватэрах і ў офісах актывістаў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», сканфіскаваныя кампутары, тэлефоны і іншыя носьбіты інфармацыі. Усяго затрымалі і дапыталі ў якасці сведкаў больш за 20 актывістаў і экспертаў кампаніі. Паводле справы, заведзенай у крымінальным кодэксе паводле артыкула 250, распаўсюд ілжывай інфармацыі пра товары и послуги, подозрованными признанные поэт Владимир Някляев, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк, активист объединенной громадянской партии Андрей Дмитриев. Усіх их зместили у следший изолятор. А накольки обгрунтовано уживать до этой громадянской кампании «Говори правду» 250-й артикул Криминального кодексу, повод для якого нібито проводится следшее деяние? Пытание высветлял наш корреспондент Олег Грузделович.
Раскрываю Криминальный кодекс Республики Беларусь, знаходжу 250-й артикул «Распаўсюджванне лживой информации об товарах и послугах». Читаю пункт 1. Распаўсюджванне заведомо лживой информации альбо выкарыстанне рекламы, якая подманывает спажыўцоў относно якости, колькости, складу, способу вырабу да іншых характарыстык продукции, товару, работ, послуг. Максимальное покаранне до 2 гадоў абмежавання волі. А вось пункт 2. Тыя ж дзеянні относно продукции, товару, работ, послугаў, якія могуць нанести шкоду здоровью спажыўца. Максимальное покаранне до 3 гадоў пазбаўлення волі. Праваабаронца юрыст Алеся Мураўёва кажа, што гэты артыкул да актывістаў грамадскай кампаніі увогуле не можа ўжывацца.
Па гэтаму артыкулу адказваць могуць толькі тыя людзі, якія з'яўляюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі ці камерцыйныя установы. А фізічныя людзі і некамерцыйныя установы нават не могуць быць суб'ектамі па данному артыкулу. Да таго ж, па данный артыкул не падпадае, напрыклад, сацыяльная ці палітычная рэклама. Таму той артыкул, які ім прад'яўлены, ён увогуле да грамадзянскай кампаніі. Ніяк не магу зразумець нават, як яго туды магчыма прыцягнуць.
Я думаю, праваабаронца старшыня Беларускага хельскага камітэту Алег Гулак таксама мяркуе, што артыкул 250 Крымінальнага кодексу выкарыстаны супраць актывістаў кампаніі «Гавары праўду» штучна і беспадстаўна.
З таго, што я бачу, ніякіх подставил для того, как применять такие артикул до того, что робит компания «Говори правду», по-моему, нема подстав. Я не бачу, что то, что робит компания, это послуги, которые могут трапить под этот артикул. Это выглядит не больше на то, что корыстанный некий артикул, не корыстать, например, 193 прим, которая серьезно и шмат критикуется, отказываясь от деятельности незарегистрованных организаций, скористали это, по-моему, вельми штучно.
А вот для Олега Гулака, який 18 травня присутничал у якости правоборонцы под час пиратрусу у кватеры социолога Андрея Вардамацкого, на самом же справой керуют не милицианты, а супрацовники спецслужбов, якие не представляются. Незалежный юрист Сергей Балыкин, який специализуется на обороне бизнесу, не смог загадать выпадку уживания в Беларуси 250 артикулу про распространение лживой информации об товарах и послугах.
Этот артикул, коли его крестовывался, то вельми-вельми не шмат, скажем так. Мне неведомо, а в том, как бы были некие криминальные справы по этих артикулах, как бы они дошли до суда. Громадскость не ведает, подается про эти артикулы.
А как вы думаете, чему влады выкрестили зараз этот артикул?
Нічого не записано, це тільки бізнес.
Ви так з іронією кажете?
Ну, зрозуміло. Це буде виглядати як переслід за те, що нехто закранув інші бізнес-нікі інтереси. І буде все виглядати, що політики нема.
У пресовій службі Міністерства внутрішніх справ записали питання свободи для коментару відносно справи «Говори правду», але тримати на їх відкази не вдалося. Телефон пресової служби після обіду змовк. Петр Кисельов з пресової служби прокуратури Білорусі сказав, що гэту справу прокуратури не ведуть, тому коментувати нема чого. У своей службе КДБ проводил в справе супрацовников КДБ, ничего не кажут.
Мы не комментируем, без комментариев по этому поводу.
То есть из КГБ эту справу не ведут?
Нет. Ничего сказать вам по этому поводу не могу пока.
Коментары у официальных особо, у представников силовых ведомств успевал отримать наш корреспондент Олег Грузделович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Александр Пекар из вёски Аточка Стародоровского района. Коли весь час слухаешь официальное радио, то складывается уражение, что у нас, у Беларуси, всюду чисто и пригоже, а не где у них в Европе и Америце ходят по колено у грози. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Черговый огляд ваших листов на свободу прикладно праз 15 хвилин, а так само нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.org. И незабаве про европейскую реакцию на пиратрусы и затримание у Беларуси. Але сперша нагадаю основные темы сегодняшнего дня. У следчий изолятор, змешанный лидер громадянской кампании «Говори правду» Владимир Някляев, редактор газеты «Товарищ» Сергей Возняк и активист объединенной громадянской партии Андрей Дмитриев. Их признали подозреваными в криминальной справе за распавсюду лживой информации про товары и послуги. По подликах керавництва компании «Говори правду», тягом учорашнего дня милиция провела пиратрусы и затримала 21 человека в 10 городах краины. Фракция консерваторов и реформаторов, первой в Европейском парламенте, отреагировала на эти пиратрусы и затримание. Сегодня ее лидер Михаил Каминский выступил с адмысловой заявой с осуждением деяний белорусских уладов. Чекаются ответные заявы и некоторых других фракций, а так само президента Европарламенту Ежи Бузыка. Два человека загинули в сутыкнениях на полдни Кыргызстану. Истотное падение курсу евро относно доляра спородило спрэчки на конт дальнейшего лёсу одной европейской валюты. Фракция консерваторов и реформаторов, первой в Европейском парламенте, отреагировала на пиратрусы и затримание в Беларуси. Сегодня лидер фракции Михаил Каминский выступил с адмысловой заявой с осуждением деяний белорусских уладов, скированных супрать активистов и прихильников громадянской инициативы «Говори правду». Чекаются ответные заявы некоторых других фракций, а так само президента Европарламенту Ежи Бузыка, передает Владимир Глот.
У заяве лидера фракции консерваторов и реформаторов выказывается великая занепокоенность здоровьем и безопасностью затриманных активистов громадянской кампании. Сгадывается, что Беларусь является сябром ААН и БСЕ программы «Усходнее партнерство», а это означает, что белорусские улады повинны поважать правы громадян. Михаил Каминский потребует терминового изволения лидера кампании Владимира Некляева, международного секретаря Объединенной громадянской партии Андрея Дмитриева и главного редактора газеты «Товарищ» Сергея Возняка, и он выказывает поддержку их семьям и активистам компании «Говори правду». До речи, на запрошение миновито этой фракции у Европарламента зараз находится старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и его наместник Ярослав Романчук. Спадар Лебедько каже, что это относно новая фракция Европарламенту вельми уважливо ставится до белорусских справ.
Базовые партии, я назову, это консерваторы британские, якія зараз, як кажуть, на коні. Тут частка, відать, депутатів стане сябрами урада британського. І натурально, що це підвищається на вогул політична вага самої фракції консерваторів. Потім ПІС польський, чинського. І у чехів це громадянська партія Клауса, президента Чехії. Ну, остатнє там покриху депутати не представлені. Не от гэты три як система образуючої структури.
Брутальні події у Білорусі опозиційні лідери сьогодні обмірковували з намісником старшини фракції лібералів у Європейському парламенті німецьким депутатом Олександром Лямсдорфом. Ярослав Романчук каже, про що велася розмова.
Вона знову була присвячена ситуації у Білорусі. Повестку дня було включено питання на конт безпрецедентної атаки на громадян компанії «Говори правду», на сябрав політичних партій і журналістів. Ми так само дискутували на конт президентської кампанії, ситуацію в Білорусі і політики Німеччини, потенційних змін даної політики.
У центрі перемовів тягом учорашнього і сьогоднішнього дня заставалася так само проблема початку праці Евронесту – парламентської асамблеї програми «Усходнє партнерство». І хоча фіксованої дати старту Евронесту нема, але на думку білоруської опозиції, тягнуть з гетим проєктом небезпечно. Гете ми і виклали європейським парламентарам, особливо віце-спікеру Евронесту Яцику Сарюшвольському, каже Анатолій Лябецька.
Господар Сарюшвольський погодився, що заморожування гэтага проєкта виглядає як перемога білоруських владів, які не хочуть ні реформів, ні перемін у Білорусі. Тому до липня буде предприйнято некілька конкретних кроків для того, щоб усе ж таки визначитися, коли запускати парламентську асамблею Євронест. Пропонується провести зустрічу з спікерами парламентів, які запрошені у Євронест, це зустріча з господарем Бузиком, і будуть ще додаткові консультації з представниками громадянської супольності у Білорусі.
Говорив старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька. А ви самі можете виказати своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Я нагадаю, номер у Мінську 266-39-52, автоотказник працює 24 години на сутки.
В понедельник смотрела передачу ток-шоу «Выбор». Она касалась строительства АЭС в Беларуси. Вывод первый. Халявная российская нефть закончилась. Нужен новый денежный клондайк, позволяющий отмывать миллиарды. Его нашли. Вывод второй. Даже если бы обоснование атомного ломби было безукоризненным, небезопасно ли строить атомную станцию в маленькой бедной стране, где в среднем каждый трудоспособный без стакана водки не может прожить ни одного дня. До свидания, спасибо.
266-39-52, аўтаадказнік у Мінску. Европейский доследчий центр «Фрида», який базується у Мадриде, выдал справоздачу, присвеченную анализу выников году программы Евразвязу «Усходнее партнерство». С высновами докладу нас ознайомить Юрий Дракохруст.
Доклад витримано у доволі критичному духу. Автори Джос Бунстра і Наталя Шаповалова відзначають, що програма не змогла поліпшити ситуацію у регіоні ні в якій сфері. Год партнерства став годом економічного кризису, ад якого країни-партнери потерпіли більш, чим нові сябри Євразв'язу і країни Центральної Азії. Авторитарні сусіди Євразв'язу залишилися авторитарними, і ніяких зрухів до демократії у них не назиралося. Заставалася актуальною воєнна погроза Грузії з боку Росії. Ні в один заморожених регіональних конфліктів не демонстрував зруху до вирішення. Дослідчиці цитують критиків програми, поводлі яких яна пропонує занадто мало для таких країн, як Україна і Грузія, які далеко просунулися на шляху демократичних реформів, але занадто шмат для Білорусі і Азербайджану, які не демонструють схильності робити такі реформи. По сутності, партнерство уявляє собою симбіоз системи двохбокових стосунків зв'язок країна-партнер і системи шматбокового регіонального супрацовництва. У докладі відзначається, що серце програми – це двохбокові стосунки. Основні мети партнерства – політична асоціація, економічна інтеграція країн-партнерів з Євразв'язом, зона свободного гандлю, лібералізація візового режиму, ажиттявляються шляхом двохбокових погодненнів. У розділі, присвяченому двохбоковим відносинам, говориться, що інтерес білоруських владів до Сходнього партнерства обумовлений виключно необхідністю притягнення сродків, каб умацавати незалежність від Росії, а так само пануючий у Білорусі режим. Дослідчиці означають, що коли Євразв'яз не буде улічувати економічні пожаданні Мінську і буде практикувати нормативний підход до білоруської ситуації, то білоруські влади хутко стратять зацікавленість у Сходнім партнерстві. На думку авторок докладу, все ж економічне взаємодіяння дасть Євразв'язу більш можливості впливати на політичну ситуацію у Білорусі. Яны лічаць добрай ідэяй заключэння з Беларусю пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніцтве на ўзор тых, якія ў развяз заключаў з аўтарытарнымі рэжымамі Цэнтральнай Азіі.
Расказаў Юрый Даркахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода і вяртаемся да падзеі ў Беларусі. Журналісткам Святланай Калінкінай, Марыне Коктыш і Наталі Радзінай не вярнулі кампутараў, якія забралі падчас ператрусу ў рамках крымінальнай справы за паклёп на старшыню гомельскага УДКБ Івана Каржа. Следчы падчас чарговага допыту паведаміў, што кампутары пакінулі ў якасці рэчавых доказаў. Даратэя Солтан размаўляла з журналісткамі падчас і пасля допыту.
Кампутары будуць заставацца ў міліцыі нявызначаны час. Следчы аддзела дазнання гомельскай міліцыі Дмітрый Пусеў вярнуў шэф-рэдактарцы «Народная воля» Святлане Калінкінай флэш-карткі. Ён паведаміў, што апошняя экспертыза не знайшла доказаў таго, што з яе кампутараў рабілася рэдагаванне сайтаў «Беларусь-партызан» і «Харта-97». Нягледзячы на гэта, кампутары застануцца ў міліцыі ў якасці рэчавых доказаў. Нагадаем, летась 30 снежня была распачата крымінальная справа за распаўсюджанне паклёпніцкіх звестак пра старшыню гомельскага УКДБ Івана Каржа. 16 сакавіка на кватэрах Святланы Калінкінай, Марыны Коктыш, Ірыны Халіп і Наталі Радзінай зрабілі ператрусы і забралі ўсе носьбіты інфармацыі. Падставай сталі публікацыі лістоў ад сваякоў пакараных у паляўнічай справе, гаворыць Святлана Калінкіна.
Я папрасіла спецыяльна адзначыць у пратаколе азнаямлення з вынікамі экспертызы, што гэта проста нейкае беззаконне, калі нічога не знаходзяць у тэхніцы. Яе трымаюць ўжо трэці месяц, а гэта тэхніка мне патрэбна для маёй непасрэднай працы. Я б сказала, што спадар Пусеў з разуменнем паставіўся да майго абурэння і без усялякіх там супярэчнасцяў ён унёс ўсё, што я прасіла ў пратакол і паабяцаў паскорыць вяртанне тэхнікі.
Пасля Святланы да следчага пайшла Марына Коктыш. Ёй следчы вярнуў картку памяці да фотакамеры і дыск з фільмам «Доктор Хаус».
Гэта быў дадатковы допыт. Я адмовілася адказваць на якія бы то ні было пытанні, таму што лічу, што гэты допыт мог быць скіраваны супраць мяне. Ужо было два допыта, двойчы я адказвала на ўсе пытанні, яны так ці інакш паўтараліся, і я паведаміла дазнаваўцу, што нічога новага я яму не скажу.
Наталя Радзіна апошня наведала кабінет следчага ў першамайскім РУС. Мінулы раз, калі следчы прызначаў дадатковую экспертызу, ён ставіў задачу высветліць, ці ажыццяўлялася забраных кампутараў рэдагаванне сайту «Харты-97». Паводле заключэння эксперты не змаглі даць дакладны адказ. Наталя паведаміла, што яны прачыталі яе ліставанне ў электроннай пошце і скайпе.
Першыя ўжо забыліся пра паляўнічую справу. Іх цікавіць толькі, як ажыццяўляецца адміністраванне сайта «Харты-97». Па паклёпніцкай справе мне не было задана ніводнага пытання. Я не давяраю даным гэтай экспертызы, таму што кампутары ў мяне былі з'яты незаконна. Падчас вопшуку і канфіскацыя кампутараў не былі перапісаны дадзены сістэмных блоках, якія былі канфіскаваны. Няма ніякай паляўнічай справы, ёсць проста пераслед журналістаў напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў.
Учора гомельскія следчыя зрабілі ператрус на кватэры Юрыя Варонежцева ў рамках гэтай крымінальнай справы. Яны забралі ўсе каштоўныя рэчы, патлумачыўшы, што на спадара Варонежцева паступіў грамадзянскі пазоў, і таму гэтыя рэчы могуць пазней пайсці на выплату кампенсацыі пацярпеламу.
Расказвала Даратэя Солтан. І яшчэ крыху пра беларускае жыццё. Падчас учорашняй нарады ў пытаннях развіцця прыватных гаспадарак Александр Лукашэнка заявіў, што ў вольны ад прэзідэнткі справа час сам вядзе невялікую гаспадарку і трымае карову. Расказвае Ігар Карней.
Пра асаблівасці прэзідэнцкай жывёлагадоўлі удзельнікам нарады расказаў сам Александр Лукашэнка.
Я, например, ярый сторонник развіцця лічных падсобных хазяйств. І не толькі як прэзідэнт, но і лічна. У мяне карова ёсць. Очень правильно кто-то заметил, что это и воспитание. Когда ребенок с детства вращается там, где есть скотина, это совсем другой человек. Корова в моей жизни, да и многих и ваших, это душа семьи. Кормила всех. Мы люди такие.
До улады Александр Лукашенко так само пришел у сопровождения коровы. У 1994-м гонор, и, как оказалось, душа семьи, Милка, была амаль таким же популярным газетным персонажем, как и новообранный президент. Однак вышэйшы дзяржаўны статус не даў магчымасці ўтрымліваць карміліцу надалей. Дзе прапісаная спадкаемка Мілкі, Лукашэнка не ўдакладніў. Варыянтаў дыслакацыі каровы нумар адзін няшмат. Перадусім, гэта жылая рэзідэнцыя ў Драздах на ўскрайку Менска ды асучасненае лецішча ў Астрашыцкім гарадку. На карысць першага варыянту сведчыць перадача з цыклю «Формула ўлады», падрыхтаваная летась расійскім журналістам Міхаілам Гусманам. На тэлевізійных кадрах элітная спецбрыгада, якая косіць траву ў рэзідэнцыі. На чале калёны сам Лукашэнка. За ім сыны Віктар і Дмітрый, бізнесовец Юрый Чыж, біятляніст Сергей Булыгін, экс-капітан тэніснай зборнай Сергей Цяцерын, хакейны спецыяліст Міхаіл Захараў. Забяспечыць такімі сіламі адну карову – справа няхітрая. Эксперт у галіне сельскай гаспадаркі, акадэмік Іван Нікітченка, навіной пра прэзідэнцкую карову ашаломлены.
І сам напавнадуе, вёрсты адна хазяйка абслугоўвае, адзін хазяін. Сена рыхтуе, хазяйка корміць ідой. А я думаю, так, як і многае другое. Сказаў, вечар панёс і ўсё. Ён быў фермерам, так што в гэта не верыў. За саўхозны кошт сеяў бульбу, за яе ухажвалі гаспадарка. Потым здавалі в райпо, грошы атрымывалі ў собственную кішэню. Такое фермерство у нас было сярод кіраўнікоў пры канцы 80-х гадоў.
На пачатку 2000-х практычна ў цэнтры сталіцы рыхтавалася месца для каровы маці прэзідэнта. У некалькіх метрах ад праспекту Пераможцаў пры павароце на Дразды для Кацярыны Трафімаўны быў збудаваны невялікі катэдж з абавязковым вясковым атрыбутам – хлявом. Адзін з будаўнікоў расказаў, што ў хляве быў абсталяваны стаяк для каровы. Аднак неўзабаве пляны змяніліся. Трымаць карову сапраўды выглядала занадта авантурна. Дарэчы, у гаспадарцы Лукашэнкі ёсць і конь. Арабскага скакуна на 50-годзе яму падарыў тагачасны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Але элітнага жарабца ў Драздах трымаць не рызыкнулі. Ён прапісаны ў конна-спартовым цэнтры ў Ратамцы. Калі конь у падарунак з'ява даволі распаўсюджаная, то карова на падворку ў дзейнага палітыка сустракаецца нячаста. Пераплюнуў Лукашэнку хіба што мэр Масквы Юрый Лужков, які ў сваёй падмаскоўнай сядзібе трымае коней, авечак, козаў, свінню, а таксама дзве каровы. Дарэчы, зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, які з дазволу Лукашэнкі хаваецца ў Беларусі, пайшоў яшчэ далей, арганізаваўшы ў сваім доме цэлы заапарк экзатычных жывёлаў: тры казулі, два мядзведзі, два снежныя барсы, афрыканскі страус ды іншыя.
Расказваў Ігар Карній. Нагадаю некаторыя асноўныя тэмы нашай праграмы. У следчы ізалятар змясцілі Уладзіміра Някляева, кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», рэдактара газеты «Таварыш» Сергія Вазняка і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэя Дзмітрыева. Фракцыя кансерватараў у еўрапарламенце асудзіла гэтае дзеянне беларускіх уладаў. Істотнае падзенне курсу еўра паставіла пад пытанне далейшы яго лёс.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Ці ведае прэзідэнт Лукашэнка пра рэальны стан далёкіх ад сталіцы гарадоў і вёсак, пра тое, як ставяцца там людзі да прызначаных ім высокіх чыноўнікаў? Лісты на гэту тэму ад нашага даўняга слухача, дзіцячага доктара з Віцебска Ігара Паснова, не раз гучалі ў эфіры «Свабоды». Ён даўно і паслядоўна змагаецца за тое, каб бюджэтныя сродкі накіроўваліся найперш на самае неабходнае – занядбаныя шпіталі, паліклінікі, школы, дзіцячыя садкі. Яшчэ некалькі гадоў таму спадар Ігар быў прыхільнікам палітыкі Лукашэнкі, меркаваў, што кіраўнік дзяржавы проста не ведае пра сапраўдны стан рэчаў у рэгіёнах. Аднак пасля шматлікіх спробаў данесці да прэзідэнцкай рэзідэнцыі гэту праўду, слухач усё больш схіляецца да іншых высноў. У сваім апошнім лісце на «Свабоду» Ігар Паснов піша: «У сённяшняй таталітарнай Беларусі свабода – адзіная аддушына. У ліку расчараваных цэлае пакаленне. Нават лукашысты ўсё часцей прыходзяць да свабоды. Сістэма моцная, але яна ж палахлівая і нетрывалая. Моцная распрацоўкай карных мераў супраць няўгодных, а слабая тым, што трымаецца на адной асобе, ад імя якой чыніцца беззаконне. А бацька пра гэта не ведае і ведаць не хоча. А можа і хоча, ды рукі не даходзяць. Грошы ў нас марнуюцца на паказуху. Тую ж тратуарную плітку перакладваюць па тры разы, бо робіцца ўсё спехам, няякасна. А паспрабуй сказаць праўду, адразу ж праз аблвыканкам намагаюцца націснуць, запалохаць на працы кантрактам, псіхушкай. Я звярнуўся ў генпракуратуру. Паперы пераслалі мясцоваму участковаму. Палохалі адміністратыўным пераследам.
узялі тлумачэнні. Я сказаў, што не баюся. Поспехі старшыні аблвыканкаму Косінца шытыя белымі ніткамі. Вось бальніца БСМГ, ідзе прэзідэнт – шык, а два крокі ў бок – тэрапія, неўралогія, бамжатнік поўны. Буду звертацца ў АБСЕ, праваабарончай арганізацыі. Маю дакументы, якія сведчаць пра найгрубейшыя парушэнні з боку кіраўнікоў вобласці. Можа, праз радыё «Свабода» пачуюць гэта прыстойныя людзі з атачэння прэзідэнта і раскажуць Лукашэнку пра піравы перамогі Косінца, пра беззаконні і самаўправства чыноўнікаў, якія плююць на канстытуцыю ды правы чалавека. Вельмі спадзяюся на такі цуд. Напісаў сваім лісце на «Свабоду» дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. І ўсё ж, спадар Ігар, жыве яшчэ ў вас гэтая ілюзія пра неінфармаванага прэзідэнта, пра тое, што не дакладваюць яму мясцовыя чыноўнікі праўдзівай інфармацыі, прыхарошваюць рэчаіснасць. Не надта шмат падстаў меркаваць так, ведаючы, як лёгка і проста можна ў наш час знайсці патрэбную інфармацыю на тых інтэрнэт-сайтах, якія не праходзяць дзяржаўную цэнзуру. Пытанне ў тым, ці хоча сам прэзідэнт Лукашэнка ведаць гэту праўду. Агульнавядома, як загадзя старанна наводзяць чыноўнікі глянец на тых аб'ектах, якія збіраюцца наведаць кіраўнік дзяржавы. Праводзяцца тэрміновыя пазаплянавыя рамонты, кладуць новы асфальт і плітку, фарбуюць фасады, саджаюць кветнікі, ставяць маляўнічыя агароджы, за якімі, як правіла, занядбанасць і ўбоства, схаваныя ад прэзідэнцкага вока. Аляксандра Лукашэнку некалькі разоў з розных бакоў спрабавалі падказаць праўду пра гэту паказуху, а ён публічна адказаў, што не бачыць нічога заганнага ў тым, што гаспадары хочуць паказаць госцю самае лепшае. Аўтар наступнага ліста Аляксандр Пекар з вёскі Аточка Старадароўскага району дзеліцца цікавым назіраннем адносна эфектыўнасці афіцыйнай прапаганды. Слухач піша. Патлумачу, чаму трэба слухаць радыё «Свабода». Калі ўвесь час слухаеш радыё афіцыйнае, то складваецца ўражанне, што беларусы жывуць лепш за ўсіх на свеце, што ў нас усё самае лепшае, мы самыя разумныя, а кругом дурні. У нас усюды чыста і прыгожа, а недзе ў іх у Еўропе ці Амерыцы ходзяць па калена ў гразі. Мы сытыя і абутыя, а яны босыя і галодныя. Што нашы трактары і мазы самыя лепшыя, а іхныя форды і мерседесы куча металалому. Праўдзівую інфармацыю пра падзеі ў Беларусі атрымлівае толькі ад «Свабоды», напісаў у сваім лісце Аляксандр Пекар з вёскі Аточка Старадароўскага району. Афіцыйнай прапагандзе так званых найвышэйшых поспехаў савецкай сістэмы не надта верылі і 25-30 год таму, хоць тады савецкіх грамадзянаў надзейна трымалі за жалезнай заслонай, і параўноўваць сваё жыццё з жыццём на Захадзе ім даводзілася галоўным чынам па чутках ды па адрывачных звестках з тых жа перадач заходніх радыёстанцый. Што ўжо казаць пра сённяшні дзень, калі беларускі грамадзянін сам лепш за любога эксперта разбіраецца ў тым, чым нямецкі аўтамабіль адрозніваецца ад цуда савецкага аўтапраму аўтамабіля «Жигулі». Нават дзіва бярэ, што ў гэтых новых умовах беларускае кіраўніцтва ўсур'ёз збіраецца перасадзіць беларускіх аўтааматараў з заходніх аўтамабіляў на састарэлыя мадэлі іранскіх аўто айчыннай зборкі. Мы вернемся да агляду лісоў на «Свабоду» пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з радыё «Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радыё «Свабода», вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць лісты з водгукамі на выхад мультымедыйнага DVD-дыска «Барды свабоды». Гэта зборнік гутарак і песень 50 удзельнікаў аднайменнай перадачы, якая гучыць на нашых хвалях. Водгукі пераважна становчыя, аднак ёсць і негатыўныя. Вось што піша наш даўні сябар Мікола Бусел з вёскі Дуброва Світлогорскага району. Я бардаў, акрамя Шалкевіча, не люблю. Барды – гэта абноскі мінулай эпохі. Раз яны не пяяюць сатырычных песень пра будзённасць, то гэта не Франсуа Віёны. От вы бардаў любіце, а народных песень не пускаеце, таму і прэсныя вашыя перадачы. Еўраньюсам вы сталі. Я і вячорку колісь казаў, зрабіце духавы аркестр БНФ. Гэта файны знак. Не зрабіў. А я яму багата чаго падказваў, не слухаў. У выніку давялося стаць лакмусавай паперкай на так званых выбарах. Гэта як аналіз у паліклініцы. Каму гэта цікава? І так усе ведаюць, што за маразм тыя выбары. А што да так званай апазіцыі, то яна даўно спавядае дактрыну ляжачага каменя. Мэта – усё, рух – нішто. Як адразу рухнул нацыяналізм. Трэба добры аналіз гэтай з'явы. Народ у нас не любіць кампанію Саша і Коля. Усе абураюцца. А на выбарах у нас павесілі абвестку, што на выбарчым участку можна памераць ціск. У каго крывяны, у каго вадзяны. А пра кандыдатаў нічога. Ніводнай улётачкі ні да, ні падчас таго. Калгасны шафёр казаў, што яму два дні не давалі пуцёўкі, каб ішоў прагаласаваць. А ён усё роўна не пайшоў. І ўсе, хто ад нечага рабіць, а хто з-за страху, кантракт, хадзілі галасаваць, казалі, што чырылі кандыдатаў. Я, канечне, не галасаваў і не цікавіўся. Прыватызацыя ўлады і самаўзнаўленне свінарніку. Дык пра што галасаваць? От і ўсё. Жадаю ўсяго найлепшага. Вы мяне знаеце, а я вас шаную. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. За цікавыя заўвагі дзякуй, спадар Мікола. Густы, сімпатыі і жаданні ў слухачоў розныя, дагадзіць усім цяжка, часам і немагчыма. Думаю, вы пагодзіцеся, што гэта з'ява натуральная. Што да тэмы выбараў? Мы імкнуліся з розных бакоў аб'ектыўна асвятляць мінулую кампанію. Настроі і ўражанні вашых аднавяскоўцаў, пра якія напісана ў лісце, выглядае тыповыя ў сённяшняй Беларусі. Адпаведны і давер да прызначаных такім чынам дэпутатаў. Сёння ўжо відавочна, што паводле такога ж сцэнару ўлада будзе праводзіць і галоўную для сябе выбарчую кампанію, прэзідэнцкую, якая пачнецца праз некалькі месяцаў. З пераходам на летнія хвалі мы даслалі найбольш актыўным нашым слухачам і аўтарам рэкламныя каляндарыкі з новым раскладам перадачаў «Свабоды». Атрымала такія каляндарыкі і Таццяна Малашчанка, прадпрымальніца з Баранавічаў. І адгукнулася на ліст уласнай прапановай. Яна піша: «Шкада, што не заўсёды выпадае паслухаць вас, але рэгулярна наведваем ваш сайт. Дзякуй за добрую, сумленную працу. У мяне да вас прапанова. Маючы невялікую краму ў Баранавічах, у мяне ёсць магчымасць распаўсюду, раздачы вашых каляндарыкаў розным людзям для сталага карыстання. Так што можаце дасылаць болей. Адзіная парада – каляндар можа пачынацца з любога месяца, напрыклад, з чэрвеня. Такім чынам ён будзе ахопліваць паўгады наступнага году, стане больш арыгінальным, бо такіх амаль не выдаюць, і каштоўным. Таксама магу падзяліцца досведам распаўсюду больш падрабязна з іншымі, калі цікава», напісала ў сваім лісце на «Свабоду» прадпрымальніца з Баранавічаў Таццяна Малашчанка. «Мы вельмі ўдзячныя вам, Таццяна, за прапанову, якой ахвотна пакарыстаемся. Для нас вельмі важна і каштоўна тое, што маем такіх зацікаўленых, актыўных, дзейсных сяброў. Што да прапанаванага вамі варыянту афармлення календара, то некалькі гадоў таму мы яго апрабавалі, але эксперымент наўрад ці можна назваць удалым. Тады мы атрымалі шмат нараканняў ад карыстальнікаў. Усё ж календар – рэч кансерватыўная. Год пачынаецца ў студзені, заканчваецца ў снежні. Мяняць гэты парадак, выклікаць блытаніну». На заканчэнне некалькі лістоў ад тых нашых даўніх сяброў, якія выказваюцца наконт перадач «Беларускай свабоды», даюць свае ацэнкі, робяць заўвагі, звяртаюцца з прапановамі і пажаданнямі. Вось што піша Андрусь Анцух з пасёлка Калодзішчы Менскага району. «Вельмі добра, што ў вас часта гучаць тэмы культуры, гісторыі, літаратуры. З усім гэтым наш народ хутчэй дойдзе да самаідэнтыфікацыі, зразумее, што ён гаспадар на сваёй зямлі, што ў яго ўласная адметнасць. Рыхтуюся да паездкі ў Польшчу на басовішча і святкавання 600-годдзя Грунвальдскай бітвы. Для мяне гэта вельмі важна. На такіх імпрэзах яшчэ больш адчуваю сябе беларусам, а таксама гонар за гісторыю свайго вялікага народа, за нашу культуру», напісаў Андрусь Анцух з Калодзішчаў, што пад Менскам. Кароткая падзяка ад Алеся Шустоўскага з Барысава. Беларускую свободу слухаем стала, бо у пераважнай большасці пададзеных звестак ёсць над чым паразважаць. Малайцы. І апошні на сёння ліст ад Валенціны Богуш з Менску пра тое, што значыць свабода для яе сям'і. Слухачка піша: «Наша сям'я, гэта я, мой муж і ўнук, студэнт радыётэхнічнага каледжу, штодня слухаем радыё «Свабода». Радуе ваша аператыўнасць. Вось хоць бы нядаўні прыклад, калі выступаў былы прэзідэнт Кыргызстана Бакіеў, ваша карэспандэнтка Галіна Абакунчык на месцы падзеі. І такія прыклады штодзённа, а ў выніку мы першымі даведваемся аб важных падзеях. Болей няма ад каго чакаць праўды пра наша жыццё. Вось калі б так працаваў урад нашай дзяржавы, мы б жылі іначай», — напісала ў сваім лісце Валенціна Богуш з Менску. Дзякуй за добрыя словы, спадарня Валенціна, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам, адрас ранейшы: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Следчы изолятор, змешчаныя лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў, рэдактар газеты «Таварыш» Сергей Вазняк і актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Дзмітрыеў. Іх прызналі падазраванымі ў крымінальнай справе за распаўсюды лжывай інфармацыі пра тавары і паслугі. Па падліках кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду», цягам учорашняга дня міліцыя правяла ператрусы і затрымала 21 чалавека ў 10 гарадах краіны. Фракція кансерватараў і рэфарматараў першай у еўрапейскім парламенце адрэагавала на гэтыя ператрусы і затрыманні. Сёння яе лідар Міхал Камінскі выступіў з адмысловай заявай з асуджэннем дзеянняў беларускіх уладаў. Чакаюцца адпаведныя заявы і некаторых іншых фракцыяў, а таксама прэзідэнта еўрапарламенту Ежы Бузыка. Два чалавекі загінулі ў сутыкненнях на поўдні Кыргызстану. Істотнае падзенне курсу еўра адносна даляра спарадзіла спрэчкі наконт далейшага лёсу адзінай еўрапейскай валюты.
У ефіры Радіо Свабода. Добрый дзень. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Пакуль пяройдзем да рэчаў менш прыемных, спачатку пра зусім прыемнае. Нам удалося перадаць Андрэю Салігорску нумар тэлефону асобы, якая адказала на ягоны кліч пазнаёміцца з жанчынай, з якой ён мог бы пагаманіць і раздзяліць сваё бачанне свету. Поспехаў, спадар Андрэй. Спадзяемся, вы будзеце паслядоўным і пазвоніце спадарыні Тамары. А ўсім іншым пры гэтай нагодзе я нагадаю, што «Званочкі» – гэта не толькі перадачка для абмену меркаваннямі на злабадзённыя і злобныя тэмы, але і нагода, каб сказаць каму-небудзь добрае слова проста так, задарма, не чакаючы нічога ўзамен. З мінулага разу мы атрымалі 1.5 хвіліны эфірнага часу болей на нашы «Званочкі». А таму давайце не марнаваць гэтага часу на абышто. Пасылайце добрае слова добрым людзям. Спадар Андрэй раскрытыкаваў нас папярэднім разам, што мы або рэжам званочкі, або замоўчваем. Але потым пазваніў адмыслова ў званочкі і выбачыўся. Маўляў, гэта не да вас, Ян Максімюк. Не крыўдуйце. А я і не крыўдую, не перажывайце. У нас рэгулярна бываюць тэлефанаванні куды больш крэпкія, чым вашыя. Вось спадар, які, па ўсяму відаць, калі не скажа нам нейкае паскудства раз на дзень, дык не можа спакойна заснуць.
Вы, полячки, вообще там, наверное, сумасшедшие люди. Несколько дней долдоните, что он был с ленточкой не такой, как у Путина, у Медведева. Плетники какие-то, честно, тьфу, плеваться хочется.
Вось так. Знов, як той казал, трубку себе заплявали. Не гигиенично. Што найбольш хвалюе нашых слухачоў, акрамя таго, што грошай замала, каб пражыць? Мяркуючы па тэлефанаваннях мінулага тыдня, ці будзе адзіны кандыдат ад апазіцыі, ці не? І ці патрэбны ён наогул?
Лукашэнкі мы не хочам. Хопіць, хлопцы, я лічу вас героямі, нашымі заступнікамі беднага народа. З любым кандыдатам мы згодны. Вызначыце яго, такіх людзей, як Александр Владиславович Казулін. Гэта гонар нашага народа.
Вось наша апазіцыя, яна вельмі дрэнная, на мой погляд. Яна хоча ўлады. І вось я думаю, калі гэта апазіцыя прыйшла бы к сваёй уладзе, па-першае, цэны упалі бы вельмі нізка, жыццё стало бы хужей для народа. Потым, чи сумела б гэта апазіцыя кіраваць добра дзяржавы, як добра кіруе сейчас Александр Григорьевич і яго каманда?
Я вот послушал военные песни. Я думаю, что для белорусской оппозиции важно показать единство, даже сказавши, не страшна нам БТшная бомбежка любая.
В 2006 году Миленкевич фактически предал тех, кто вышел с протестами на Октябрьскую площадь и посеял в душах людей чувство уныния и безнадеги. Обустройство на Западе нескольких десятков или сотен протестовавших не решило проблем тех, кто остался и заплатил за свой выбор. Не знаю, кому в действительности служит Миленкевич и чьи интересы защищает.
Покуль что такого ведомого, уплывового, обачливого и отданного батьковщине претендента на пост президента нема. Программа Миленкевича отповедает необходимым мерам по отраджению нашей батьковщины.
Я так думаю, что оппозиция не любит Миленкевича за то, что он окучивает их демократическую грядку. А если Миленкевичу удастся попасть на электоральное поле Лукашенко, то последний об этом очень пожалеет.
Сценар 2006 года з'являється проігрышным. Гэта значыць адзіны кандыдат і вулічныя пратэсты пасля выбараў. І тут трэба вылучаць не адзінага кандыдата, а адзінае патрабаванне да галоўнага чыноўніка, каб не смеў болей балатавацца. І так тройчы нелегітымны, да таго ж абвешаны крымінальнымі справамі.
Ніхто не збярэ 100 тысяч подпісей. Гэта ж маразм, смешна. Улада заранее просто здзекуюць над людзьмі. Збярэ 100 тысяч подпісей, только заведама які ненармальны.
Мне таксама здаецца, што пры вызначэнні кандыдата ці кандыдатаў трэба перш-наперш думаць, якія ў іх рэсурсы. Ці маюць яны дастаткова грошай і байцоў, каб сабраць 100 тысяч подпісаў у сваю падтрымку, ці не. Адзін з нашых пастаянных званочнікаў, які зусім натуральна, так як дыхае, гаворыць рытмізаванай беларускай мовай, а часам і рыфмаванай, робіць даволі смелую, як на беларускія абставіны, прапанову.
Плюе на партыі электарат, прадажныя яны гамоняць. Адзеючы пачаў з нуля. Жанчына трэба, тэрмінова, Калінкіна ці супраць, Сіраткевіч. Прафукалі, упарчыўся пазняк, шкада адзінага.
Прапанова мне падабаецца. Так, жанчыну на прэзідэнта. Я думаю, як Святлана Калінкіна, так і Алена Радкевіч дастаткова вядомыя ў беларускім грамадстве асобы, каб надаць прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў Беларусі, так бы мовіць, полава збалансаваную дынаміку. Паколькі я маю гонар не толькі ведаць, але і працаваць разам з Аленай Радкевіч, дык скажу некалькі словаў у падтрымку ідэі, каб высунуць кандыдаты менавіта яе. Яна беззаганна валодае беларускай мовай. Пакажыце мне хоць аднаго палітыка, які лепш гаворыць на мове, чым Радкевіч. Да таго, яна ведае і расійскую мову, што для беларускай палітыкі не без значэння. Яна таксама ведае замежныя мовы не горай за Міленкевіча. А можа і лепей, калі рэч датычыць замежных моваў з блізкага замежжа. Хоць апошнім часам Алена Радкевіч вывучыла падляшскую мову, на якой гавораць у Бельску і Гайнаўцы на Падляшшы. Калі каму трэба, у Алены Радкевіч шляхецкае паходжанне і ўласны герб. Гэтага няма нават у Зянона Пазняка. Не ведаю, як у яе атрымаецца з байцамі для збірання подпісаў, але што тычыцца выбарчай прапаганды, дык яна дасць фору любому прэтэндэнту. Калі Алену зарэгіструюць, дык што думаеце, на якога кандыдата стануць працаваць Дракахруст і Максімюк на свабодзе? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Ну што ж, вырашыць мае права толькі народ. І народ, як лічыць наш слухач, мае права на памылку. А хто не мае такога права?
Толькі народу можна памыляцца, пазняку ніколі.
Крыху перадышкі. Давайте пакінем на момант Беларусь і заглянем у Вялікабрытанію.
Толькі што нажыва глядзеў па спадарожнікаму каналу Аль-Джазіра змену ўлады ў Вялікай Брытаніі. Дэвід Камерон замяніў Гордона Брауна. Всё адбылося сціпла, прыгожа. Ніякага хамства, адмарозкаў, атрэб'я, амона, ўнутранняга войска. Калі гэта ў нас зміна влади буде відбуватися цивілізованим шляхом.
Я також смотрел по телевидению, как переизбирался новый премьер-министр Великобритании. Ну, был просто шокирован тем, что увидел. И новый премьер-министр из Дворца Королевы выезжает спокойно. Только впереди за ним один по одному автомобилю. Он едет по городским улицам, останавливается на светофорах. Его обгоняют на скутерах, мотоциклах, на автомобилях. Он уступает дорогу прохожим на пешеходных переходах. Когда к нам Лукашенко в Пинск приезжал, то автобусы не могли останавливаться по несколько остановок. Люди не могли попасть к себе домой.
Я не думаю, что Великобритания – это добрый приклад для Беларуси. Там у них шмат что отбывается инакше, чем у инших людей. Яны там ездят по левым боку в улице, а не по правым. И зранку встают с левой ноги, а не с правой. Что треба робить претенденту президенты Владимиру Некляеву?
Хочу призвать Владимира Неклява, чтобы он приехал на Случину, поглядел, какое положение рабочего класса в Слуцке и Слуцком районе.
Куды язык довел Александра Лукашенко?
А последним часом наш проводыр нечто занервовался и все кривдует на Россию. За то, что она такая-сякая, все больше и больше закручивая гайки и все больше и больше потребуя за свои энергоносбиты. А больше за все в этом повинен твой длинный язык и твоя болтовня, Александр Егорович. Коли б ты меньше хвалился, что Беларусь под твоим керовництвом живе лепш за всех и навык лепш за Россию, то, может, так бы оно и было.
Наш оракул с этим так само погаджается.
За ухудшение белорусско-российских взаимоотношений целиком и полностью виноват Лукашенко и никто другой. Оракул.
Як сустракают сморгонцев у Минску?
Я съездил на 9 мая в город Минск, столицу Беларуси. Вот именно с города Сморгонь. И нас очень красиво встретила милиция. Раздела чуть бы не сняли штаны. Это, конечно, был ужас. Столько милиции, столько людей нету, столько милиции. Туда не пойди, туда не приди. Там, короче, всюду проверяли, всюду. С какими целями вообще даже спрашивали, с какими целями приехали в наш город Минск.
Кто нас купил?
По-видимому, ваш знакомый, потому что говорил он ровно 3 хвилины. И он 3 хвилины говорил и агитировал за то, что вельми добрый Лукашенко, вельми хороший он ведет державу, вельми плохие оппозиционеры. И 3 хвилины он агитовал. Это на свободе. Лукашизм на свободе. И вы еще хотите сказать мне, что не куплено. Все, и он купленный, и вы купленные. Дякую, Солигорск, Андрей.
Дык вось, спадар Андрэй, калі выйграе Алена Радкевіч, я асабіста перайду апазіцыю да яе і стану крытыкаваць яе самым жорсткім спосабам. Бо дэмакратія палягае якраз на тым, каб было чуваць не толькі спадарыню Ярмошыну, але і спадара Максімюка. Я буду выступаць супраць таго, каб спадарыня Ярмошына цяпер арганізавала элегантныя перамогі для спадарыні Радкевіч. Досыць, наглядзеліся. Лена, гэта я цяпер да спадарыні Радкевіч кажу. Не разлічывай, што табе ўдасца выкруціцца ад знішчальнай крытыкі свабоды толькі тым, што ты будзеш адбіраць у сябе галасы і аддаваць іх Анатолю Лябецку або Александру Мілінкевічу. Што адбываецца на нябачным фронце? Як звычайна, там дзейнічаюць паціху і паціху забяспечваюць нашых слухачоў у фосфар.
Фосфар не хватает. Поэтому я сейчас заберу ящик сардин от белорусского КДБ на Вилейской плотине. Ну а пока я за сардинами езжу, вы подумайте, может быть, вернуть звонки. Если я подозрителен, то мои звонки не берите в программу «Звонки на свободу».
Звоните нам и тады, коли зъясте гэтыя сардынкі.
Когда же закончится фашизм в Жодино?
Это с чего 65-ю годовину святкавалі недавно? Праз Жодино фронт не проходил? А закончим мы звоночком, у яким слухач постулює радикально обмежовать час бардам свободы и отдать его нам. То бок загрузить мяне праца еще болей.
Это позор для нашей нас. Ни спевов, ни музыки. Абы что, як уже надоел. Отдайте эти 5 минут передачи звоночки. Там хоть можно что послухать, деловой разговор.
Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривжусь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
народной мудростью, ты в кожной ситуации есть своя мудрость. Эта мудрость «не бяры чужого» часом изменялась до того, что у чужих руках скидка большая.
Мы и фольклор. Что памятаем? Как разумеем сегодня одвечную мудрость?
Люди науки и культуры, только зорки у новом цикле «Мудрословие» программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу вучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.